Пролет Велкова по Дарик Радио. Анализирай това.
Анализирай това, тъкмо Александра Петрова, нашия психолог от сайта и терапи, ми казваше, че темата днес за анализиране сте подказали вие миналия път, когато тя беше тук, заедно с Нина Александрова. Здравей, Алекс, и да кажи на нашите слушатели, какво
здравей,
всъщност...
Пролет. Добър ден на слушателите, да.
Да, те подсетиха те да, да говорим днес.
Всъщност, миналия път започнахме да говорим за... Какво се случва с бащата? Как се чувства след като се раздели с майката, с детето си? Защото обикновено има клишета, които доста пречат на естествения ход, положителен в развитието на след, периода след това травматично състояние в семейството. И тогава самите слушатели, които се обадиха, загаднаха, че изключително тежка ситуация създават и бабите и дядовците за много от тях. Бяха бащи, всъщност, действително, днес ще говорим.
Родителите се разделят, а бабите и дядовците осложняват допълнително ситуацията с не винаги адекватно отношение спрямо децата.
Да.
На разведените.
Такава беше ситуацията, вероятно, с хората, които се обадиха. Така че днес ще говорим кога на места на бабата и на дядото е прекалена и кои са техните положителни функции в тези ситуации, защото те имат действително много добри възможности за реакция и много полезна реакция в тези ситуации.
Ами добре, откъде да почнем?
Ами, всъщност аз както обикновено винаги разказвам...
Да кажем, ако искаш, след рекламите, след 10 минути слушателите могат да ни се обадят.
Да, разбира се.
984-983, те знаят този телефон, все пак напомням, след 10 минути може да се включите в разговора, а сега Алекс.
Да, както обикновено аз разказвам случаи от и-терапии, както и от игровата терапия в кабинет, защото те са многобройни. Съвсем наскоро имаше един такъв един такъв случай, в който всъщност бабата и дядото на бащата, който предприема раздялата, буквално подкрепят, започна от по-нестандартни случаи, подкрепят майката с децата. Тоест, майката и бащата не са на страната на своето собствено дете, което е рядко. Защо? Защото в крайна сметка...
Чакай, не те разбрах. Сложно е.
Да.
Моля се, повтори го. Може би не слушах внимателно.
Всъщност ситуацията е такава, че майката и бащата се разделят. Имат две деца, бащата е инициатор на раздялата, нищо нестандартно, нищо необичайно. Вървят си нещата по канален ред с законовите мерки, издръжка, виждане на деца и така нататък. Но в цялата ситуация родителите на мъжа
така
подкрепят своята снаха. Това е.
Да.
И започвам от този случай, защото в нашето общество като че ли е по-рядко. И се случва обикновено, когато самите родители много добре виждат пътя на своето дете. Имам предвид...
Самите баба и дядо, да. Казва и така, за да е ясно за кои родители
добре
говорим. За второто коляно.
Именно, за възрастните родители. Видяли са пътя на своето дете, един успешен опит, втори неуспешен опит... Съответно, те са опитали какво ли не, искат сигурност за своето дете, но вече имат и внуци, така че се обръщат към внуците. И това е, може би започнах от положителната роля, колкото и да изглежда негативно в случая, защото обикновено ние сме свикнали да виждаме подкрепа към собствените си деца. Така че в този случай положителната роля е по отношение на внуците. Защото не се губи усещането за семейство. Не се губи усещането за цялостна връзка и подкрепа. Така че аз всъщност започнах от положителната роля на бабите и на дядовците в тези травматични ситуации, най-вече по отношение на внуците. Иначе това, което се случва най-често като минуси, като това, което дадохме като начало на темата кога прекаляват бабите и дядовците, много често в и-терапи се споделя следното. В момента, в който дойде раздялата, на практика се започват едни съвети от собствените родители, баба и дядо. по отношение на това какво трябва да се направи, как трябва да се воюва, защото те обикновено защитават своето дете, което не трябва да има никаква вина в случая. И другия е този, който е причинител. Това е много често. Съответно, започва се една война от гледна точка на това. Няма да му даваш децата, ще искаш еди какво си от него, особено по отношение на мъжката част, т.е. тъщата и тъста, за да съм точна с роднинските връзки, и се започва буквално ново илване, защото собственото дете е възпитано, собственото дете е плод на техните усилия и техните усилия не могат да отидат на вятъра. Това е един от мотивите, които много често възрастните родители не осъзнават, че по този начин всъщност буквално наливат още в смисъл масло в огъня. Много често в фитерапии жени са споделили, че в момента, в който се стигне до раздяла с техния партньор, остават сами с децата, особено майките им започват. Аз казах ли ти, буквално цитирам сесия от вчера, аз казах ли ти, преди колко пъти ти говорих това, това и това, няма да цитирам, нали, за да се стига вече до конкретни хора. Идеята е, че в крайна сметка, вместо да отдадат бабите и дядовци идея за това как чисто практически от тук на седне те могат да се подкрепят за своето дете, което остава в момента без партньор, без опора, променя му се целия живот, те започват да ровят в миналото, за да могат и самите те да докажат колко са прозряли ситуацията, как всъщност тяхното дете не се е вслушало за пореден път в тях, и така един зрял човек, в случая този, който се разделя, вместо да влезе в позицията наистина на зрял човек, да може да се огледа и да може да прецени чисто практически от тук насетне какво да прави, е вкаран от собствените си родители в ролята на тинейджър, който не е слушал за пореден път, който едва ли не сега трябва да си серба по парата, а много добре знаем, че в тези ситуации, в които хората емоционално подхождат, обичат се, взимат решения за това да бъдат заедно, е решение, което е свързано с определен момент, определен ресурс и определени емоции. Така че това е другото, което, в което много често възрастните родители прекаляват. Започват да търсят ситуации в миналото, с които едва ли не тяхното дете трябвало да има прозрение, че няма да се получи. Също така,
от което никой не печели, нито те са по-удовлетворени, да. Възрастните, нито родителите са по-удовлетворени, нито пък това е по-добре за децата.
И всъщност, знаеш ли, вместо тези майки предимно, защото това много често е, може би 80% се случва на жените, вместо да търсят начин как да се справят, повтарям, те започват, влизат в ИТРП, за да търсят подкрепа. Не за справяне с ситуацията от развода, а за справяне с ситуациите със собствените си родители. Има е случай, в който една млада майка, тя беше на 26 години с две деца, в момента, в който решава да се раздели, защото партньора, който е доста по-възрастен, за пореден път изневерява и вече има и агресивни действия спрямо нея, родителите й казват: не, ти тук няма да идваш, ти се връщаш там и до последно ще търпиш. И такива ситуации има. Реално много трудно, когато няма подкреп от страна на родителите в тези ситуации, и когато родителите тръгват да воюват буквално за, имам предвид възрастните родители, буквално за жилище, за обезпечаване на собственото им дете, за да не бъде, грубо казано, както се изрази една потребителка в ИТРП, за да не бъдат прецакани. Тяхното семейство да не бъде прецакано и да има възвръщаемост на това, което те са наляли. За съжаление, тези случаи са много по-чести, отколкото как, положителните роли.
Как възприемат всичко това децата? Знаеш, травма ли? Върху травмата, не е ли така?
Да, защото в тези ситуации, когато родителя, при който стават децата, обикновено има нужда от изключителна подкрепа, особено децата, ако са малки, някой трябва да помага за отглеждането им. И когато малките деца останат при бабата и дядото, съответно, вместо те да имат буферна зона и място, където да им бъде помогнато да отреагират положително, да могат да си кажат емоциите, се започва буквално едно настройване. И, както една майка каза, промиване на мозъците. другите баба и дядо няма да ги виждаш, сега баща ти или майка ти са те оставили. Буквално много грубо отношение, което цели всъщност от гледната точка на бабата и дядото, при които са децата, цели за вземане буквално на родителските функции и цялостно обгрижване на детето. Погрешна форма на сигурност, което създава тежък конфликт на лоялност, още по-тежък от това, което, нали, децата виждат при конфликтите между майката и бащата. Да. Така че бабата и дядото, които са всъщност острова на сигурността, в един момент се превръщат в едни военачалници, които създават бази и воюване в окопи. Включително има военни действия по отношение на другите баба и дядо. Тоест, те също са омаскарявани много често, влизат тинейджери в итерапия.
Децата всъщност са войничетата, които биват хвърлени в тези битки.
Да.
Добре, да пуснем сега рекламите. Добре. И после, ако искате да разговаряте с Алекс, Александра Петрова, може да го направите на 984-983.
Анализирай това.
Няма за сега, престрашил се да звъна на 984-983. Може все още да го направите. Знам, че по-трудно човек се включва в такъв разговор, особено когато трябва да каже за себе си, за свой някакъв личен, психологически проблем. Не е задължително, може просто и да доизслушате какво има да каже Алекс. Разговорът беше за това, как типичните грешки, които бабите и дядовците правят, когато техните синове, дъщери се разведат, типичните грешки по отношение и на собствените им деца, и на внуците им. В случая обаче от гледната точка на внуците най-вече
да,
поглеждаме
внуците,
да, въпроса. И Алекс иска сега да ви предложи на вас, които сте в тази роля на бабите и дядовците, кое поведение би било най-добро за всички, кое поведение би облегчило ситуацията и най-вече от гледна точка на децата би било.
Аз мисля, че бабите и дядовците добре знаят кое поведение е най-добро, но в страха си, че тяхното дете губи опора, губи стабилен живот, губи техните, дори техните мечти за бъдеще, които те си представили стандартно. Хубаво семейство, деца, развитие, дом и всички други придобивки. В паниката си, че всичко това си отива, те започват да воюват. Така че казвам, мисля, че бабите и дядовците много добре знаят. Не случайно много пъти след като преминат тези кризисни периоди, всичко се отложи, те влизат в добрите си роли. Но много често, още имам да кажа някои моменти кризисни, които се случват по отношение на внуците, преди да стигнем и до положителните роли. Много често бабите и дядовците стават едни детективи. В момента, в който внуците отидат при тях, се започва съответно питане за другата страна. Къде ходи майка ти, какво прави баща ти, вижда ли с някой, излиза ли, купува ли ви това, прави ли това. И всъщност децата са подложени на един кръстосан разпит, който буквално ги вкарва в ролята на доносници. И по-големите деца се усещат и започват да искат да бягат от тези ситуации. Буквално, аз казах, че в итерапи много често влизат тинейджери, които буквално казват, аз не желая да ходя при другите баба и дядо, защото не мога аз да съм предател. Какви сте неща? Мен ме интересува, интересуват ме моите приятели, моите събития, те не ме питат за мене, питат ме само за майка ми. Така че това е другото. Трябва да спрат да бъдат детективи и да поемат ситуацията, защото бъдещето на техните вече сини или дъщеря пораснали не зависи от тях. Не бива да ги вкарат в ролята на тинейджери, които са направили огромна грешка и сега трябва да плащат или да се разкаиват за това. Най-добрата роля на бабите и дядовците в тези моменти е всъщност това, което започна да казвам, на буфер. Защото когато майката и бащата са в кризисните, травматични ситуации, преживяват емоционално моментите, единият, да речем, забива в работохолизъм, другият тъжи, не може да си стъпи на краката. В тези моменти децата много често изживяват всички тези емоции, трябва да имат на кой да споделят, кой да им каже, че всичко ще се оправи, че нещата ще се подредят, че ще имат стабилните фактори в живота, има кой да ги обича. Така че това е най-главната роля, плюс създаването на традиции, защото когато младите родители бързат да се справят с живота, да могат да осигурят всичко на децата си, Като че ли този момент със създаването на традиции, ритуали куца и започва да отива на заден план в оцеляването. Особено когато единия родител остане сам с децата. Та бабите и дядовците именно имат най-добрата полза по отношение на децата да създават именно тези ритуали и традиции, които дават идеята за семейство. Защото когато и децата идват в кабинета за игрова терапия след развод на родителите, това е, което споделят най-активно. Страх ме е какво ще стане с мен, защото вече нямам семейство. Нямам идея какво ще ми бъде бъдещето и всичко се развали, всичко се разпадна. Миналата седмица на момченце на 10 години така каза. Тоест децата нямат усещане, че семейството може да бъде семейство по различни начини и след тази ситуация с развода. Така че бабите и дядовците могат да дадат това. Усещането за семейство, да бъдат буфери и да дават традиции.
Ами добре, благодаря ти, Алекс. Мисля, че едва ли черпахме всички възможни ситуации, ама нямаше и нужда.
Да, на практика това са основните детайли и хора, които са живяли, имат опит, много добре разбират, така че се надявам повече баби и дядовци да са слушали.
Да, не превръщайте децата в шпиони, не ги карайте да доносничат.
Да.
Не ги тревожете допълнително, като създавате враждебност. Как ти хубаво го каза, не се дръжте като генерали, които вкарвате децата в битки между родителите.
И най-вече да не вкарват порасналите си деца в ролята на тинейджери, които трябва да се разкаиват и да преглъщат идеята, че са направили големи грешки.
Всъщност ти предлагаш да направят това, което най-много би им харесало и на самите баба и дядо, да създадат уют на своите
И да бъдат
внучите.
Подкрепа, защото много често, точно в тези кризисни моменти, бабите и дядовците изведнъж се виждат в някаква много значима роля и започват да действат на посоки. Буквално сега им е дошъл часа, трябва да се осъзнаят и да дадат идеята за решение и авторство на живота в ръцете на собствените си деца, независимо в каква криза са. Те могат да бъдат само подкрепа.
Да. Благодаря ти. Приключва днес Кой говори. Утре знаете, след 10. Хубав следобед. Чао!